dag, kæra áhorfendur og velkomin í sérstakan auka þátt af þungavigtinni. Þetta að sjálfsögðu þrír auka þættir. Við erum að tala við alla frambjóðendur sem að bjóða sig fram sem næsti formaður KSÍ. Kjörið að sjálfsögðu á laugardaginn kemur, þá kemur þetta allt saman í ljós en við erum að hitta alla þessa frambjóðendur til þess að leyfa þeim að sjálfsögðu að kynna sín framboð og þeir fá að sjálfsögðu erfiðar spurningar hér úr setti. Hvað þeir ætla að gera til þess að gera knattspyrnuna betri á Íslandi? Þetta að sjálfsögðu Bit stúdíóið og þungavigtin.is er staðurinn. Við erum búin að ræða við Guðna Bergsson en það komið að næsta frambjóðandi og hann kom síðastur þetta framboð eða í þessa kosningabaróttu tilkynnti þegar að lítið var eftir að frestinum hann heitir Vignir Már Þormóðsson og vertu hjartanlega velkominn í þáttinn.
Takk hérlega.
Vignir, bara svona fyrsta spurningin eins og ég sagði, þú kom svona með seinni skipunum, var þetta búið að blunda lengi í þér eða var þetta mikill umhugsana frestur og komstu svona á síðustu stundu?
Já, ég greinilega kom ég á síðustu stundu því að það rann út bara daginn eftir, sko.
Já.
En já, þetta var búið að blunda í mér alveg svona kannski svona kringum hátíðarnar og það alltaf þannig að það svona potað í mann og maður fer að hugsa og ég var bara heiðarlegur, þá var ég eiginlega búin að leggja þetta frá mér hérna svona í byrjun janúar en þetta fór aldrei úr haustum á mér þannig að ég svona fór að hugsa bara betur og hugsa okay, grípum tækifærið ég hef ástríði fyrir þessu og mér hef ýmislegt fram að færa þannig að ég bara ákvaða þetta að keyra af stað stuttur tími jú, hálfu mánuður en ég þekki ju vissulega marga en það ekki allir sem þekkja mig þannig að ég að reyna að kynna mig.
Það næsta einmitt spurning. Ég ætla að vera alveg hreinskilinn þegar ég vissi að þú værir að bjóða fram. Ég þekkti þig ekki mikið en svo því ég fór að kynna mér þig þá ertu búinn að starfa mikið í kringum knattspyrnu og kannski þá sem er að hlusta og horfa hvernig hérna hefurðu verið að vinna við fótbolta?
Já, ég meina staðreyndin sú. Þetta stundum svona ég vil ekki segja allt ég alltaf verið maðurinn bak við tjöldin því ég hef alveg leitt knattspyrnudeild eins og KA. 2007, langt síðan, en þannig að ég búinn að vera sjálfboðali í sjálfu sér í hreyfingunni síðan aldamót, 24 ár. Ég hef líka auðvitað sett í stjórn KSÍ og bauð mig fram 2007, flaut fína kosningu og fór nokkru sinnum í kosningar þar sem stjórnarmaður, stundum var sjálfkjörið, en þetta fjóru sinnum og ég fikk alltaf fína kosningu og hef satt þar í 12 ár. Og hætti sérst 2019. Ýmis nefndarstör og svo framvegis veist, sem fylgir því og hérna var meðal annars forma mótanefndar tíma og svo framvegis. Ég hef svo 10 ár núna síðustu verið eftirlitsmaður UEFA á Evrópuleikjum sem er skemmtilegt en getur verið töff og síðan 2013 ekki í COVID-inu, þannig að ég á einhverja 60 leiki eða eitthvað svoleiðis og það er svona tengi ekki international líka og eins líka í kringu landsliðin var ég töluvert í sérstaklega yngri landsliðin, 17, 19 og 21 árs drengja.
Þannig þú ert búin að lifa og hrærast í þessu
raun? Já, ég raun og verið búin að vera í þessu sko og þú veist og það svo þú sagði, 2019 bara fínt, nú það bara gott, nú gefur svo aðeins pásu svona félagsstörfum almennt og ég hef verið mínum atvinnurekstri og nýjus af því ég alltaf, þú veist, í þessu sjálfboðuninni og ég hef verið í atvinnurekstri náttúrulega með þessu allan tíman og alltaf verið í sjálfstæður atvinnurekandi annarkvæmt einn með fyrirtæki eða með öðrum. Þannig að hérna, en það liði ekki langur tími þegar að káa menni bönku eftir í mig og ég fór inn í aðalstjórn káa.
Okay.
Og hef verið þar núna síðustu tvö ári sem var að forma félagsins sem ég mun að sjálfsögðu ef ég líka kosningu hætta.
En síðan hérna, þá bara ég restinni framhald að þessu, þú ert að fara inn í full starfi og verið kosin á laugardaginn. Eins og Guðni er allan að fara að gera og taka þá bara full laun og í full starf og þannig að þú ætlar að vera mættur alltaf fyrstur og farin síðastur af offisinu.
Ég reyndar hugsa þetta ekki þannig.
Nei.
Ég hugsa að já, formans embætti í dag og hefur verið síðan 2007 fullt starf.
Síðan
2007.
Okay.
Það er frá því að Geir bauð sér fram 2007 undir þeim kringumstæðum að deyrði fullt starf. Ég, þú veist, í stöðun í dag er þetta alveg klárt mál að þetta er full vinna.
Þetta er
full vinna. Fyrir hvað var þannig, þetta er full vinna. Og þetta verður full vinna. Að minnstu kosti 1-2 ári viðbót á þann máta svona ég vil snúa þessu samt í þá veru að formaður sambandsins sitja ekki endilega á skrifstofunni alla dagana þannig frekar að vera út í feldinu og skrifstofan þarf að vera sjálfstæðari.
Okay, þannig að ég vil gera breytingar.
Ég vil gera breytingar og þetta eru svona, þú veist, breytingar sem ég með mína reynslu inn í sambandi hef hérna tala fyrir alveg hikklaust og ég ekki að segja að formaður hérna knattspyrnusambandsins sé ekki vinnunni samt skilurðu.
Nei.
Þú veist að það mælist ekki allt við skrift.
En á hann að fá þá full laun, þú veist, bara
í stöðun
í dag þegar ekki eftir 1-2 ár.
Nei, þú veist þá vil ég bara þú veist þá myndi ég vil bara skoða hvernig staðan þá. Við erum með kjaranefnd í KSÍ. Skilur, þá bara starfið meti kannski upp á nýtt, segjum eftir 2 ár, gefum okkur það. Það kjörtepil 2 ár, þá ég líka dæmdur bara af því. Og þá þetta bara komið einhver stað af svona og ég, þú veist, þið verður átt okkur því sko, að vera forma KSÍ ábyrgðar hlutverk hér innanlands og erlendis. 45 dagar nánast skylda að vera úti. Hvernig þetta að meta það bara fjölskyldulega? Þú veist, skilur,
þú veist... En hvernig sérðu þá... Þetta, hvernig vilt þú þá þetta djóp verði? Hvernig sérðu hvað það sem að þú ætlar að beita að fara að gera? Því að við erum með spurningar eins og með að það þurfum við að fara að koma plúsnum með þessi skemmtilega plús sem var alltaf sem komin í bullandi mínus núna. Það þurfum við að koma því aftur í plús.
Já.
Og við tölum við Guðuna um búningasamninga sem eru mögulega að púma mögulega að hætta á Íslandi núna næsta ári. Og svona, er þetta djópin sem að þú ert að horfa að þú fari í að þetta bara að vera svona eins og Rikki alltaf að láta einhverja menn í kringu eða gera hlutin og svo ert þú bara svona forstjórinn?
Nei, sko, ég held að það ekki öllum gefið að stjórna
Akkurat.
Þannig að allir vinni. Það alveg klárt mál að stjórnandi, sko, besti stjórnandinn in a way, in the end, sá sem nánast óþarfur inn í verkinu, fattaru. Þannig horfði ég
að,
ég hugsaði þannig, en það ekki þar með sagt hann sé ekki mikilvægur. Ég meina, ég rak hótel höfn á Hornafirði, ég bý á Akureyri, skilurðu. Og við seldum það hótel, en ég meina, það var alveg átak, 2016 og þá til bara núna í haust. Á endanum, þú veist, það var rosa uppbygging og ég fór að kafa í þetta, þú veist, svo bara treysti ég fólkinni, gott teimi sem þar. Ég var alltaf þar, alveg höfn í eina viku í mánuði til að taka stöðuna, bla bla bla. Okay. Svo eru upplýsingakerfi, þú veist, það alls konar. Þannig að ég hugsa þetta svona aðeins öðruvísi heldur en að vera ofan í skrifstofinu og fólkinu á daglegum basa.
En þú klárum þetta þá bara, þetta er bara einslega svona tvær spurningar í einu, að næsta ár er ekki mjög mikilvægt á 2024 og nær kjöri að fara að ná betri samningum aftur við stóru fyrirtækin hérna á Íslandi og er þessi búningasamningur ekki gríðarlega mikilvægur því að sagan segir að Puma sé að hætta styrkja að vera með minni landslið eins og Íslandi eða þú er ekki heyrta þá er það þannig og þetta er stærsti samningur sem Ísland hefur gert hefur maður heyrt
og samband eru blæði peningum
sko
er þetta ekki þá aðal djópið þitt og ráða og hvernig sérðu síðan framkvæmdastjórann
ja sko málið það Ef við byrjum þar, má ég byrja þar á framkvæmdastjórunum. Framkvæmdastjórunum er þannig að, þú veist, Klara Bjartmarsson hætti eftir 30 ára störf, 8-9 ár sem framkvæmdastjóri KSÍ. Það fer rosalega mikil þekking með Klöru. Hún ákvarðast í að til, sérst, hætta að það er að ráða framkvæmdastjóra.
Er ekki bara fínt að fá nýtt blóð?
Jú, það getur nefnilega vel verið.
Akkurat.
Ok, stjórnin núna, hún auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Ég mjög ánægður með stjórnina, hún auglýsir núna með stóð umsóknarfrest fram yfir þing. Þetta verkefni nýrra stjórnar og formas. Sko, formar ræðir ekki öllu.
Nei.
Að stjórnin, hann presið þeirra stjórnina. Það er verkefni stjórnarinnar að ráða nýja framkvæmdastjóra. Það er fyrsta atriði. Það er mjög mikilvægt að vera vandað til verka þar og ég mun leggja til að við þurfum að leita okkur ráðgjafar í því málum af því ég vænti þessa að margt hæfileikaríkt fólk sækir þessa stöðu. En við skulum átta okkur því. Þetta er fyrsta sinn sem þessi staður auglýst síðan KSÍ sé að stofna.
Sem er spes.
Já. Ekki satt?
Já.
Ok. Punktur númer 2, reksturinn. Áður fyrir mig dítela með búninga sem hann samlingu annað, reksturinn, það hefur hallað undan fæti síðustu ár. Það er ekki bara núna. En það síðustu ár hefur hallað undan fæti þegar maður skoða þetta. Við þurfum bara að leita jafnræðis aftur í þessum málum. Við þurfum að gera það inn í KSÍ með landsliðunum. Skilur við það, það er stærstu kostnaðarliðir knattspyrnusambandsins sjálfs eru mótakostnaður og dómarakostnaður og landsliðin. Við þurfum einhvern veginn að ná tökum á þessu aftur og við þurfum samstarf með félögunum í því sambandi. Það er alveg klárt og þetta er stærsta áskorunefnið þegar við viljum ekki blæða peningum. Sambandi er sterkt en við getum ekki tapa peningum upp á 100 milljónir plus hverju ári. Nei. Við erum ekki vönnið í sko.
Nei. En menn af hverju búið að vera að halla svona mikið undan fæti? Það bara, getur ekki bara verið COVID-ið?
Nei, sko, COVID-ið sko, komið sjálfur sér alveg ótrúlega þokkana út, skilur, af því að yfirvöld komu þar inn og það var spila ágætlega úr hlutum greinilega. En til dæmis 22, já, ásveikningi 22, sérst ekki, ekki síðasta ár, heldur þar áður, þar var COVID-styrkur upp á eitthvað rúmlega 100 milljónir, plus styrkur, plus 2018, var hérna kom auka peninga frá út af uppgjöri við HM og ef við tökum þetta burt sem eru innskiptis greiðslur á þessu tíma þá tapar reksturinn þar líka. Veist, þetta svona og ég held að þetta við skulum ekki sko hrópa mikið þetta þarf samt að taka á þessu og horfa á þetta bara raunsæjum augum við verðum að stramma reksturinn því að tekjurnar okkar eru nokkuð fyrir síðar. Þannig séð. Nó, jú, 70-80% af okkar tekjum koma erlendis frá. Við vitum að þetta gegnum UEFA FIFA. Vissulega áhættan þar gengið. Við erum íslenska krónu og hún hoppar. Þannig að það svolítið áhættan í þeim tekjum. En að móti, sko, að þú talar búningasamninga og slíkt, það áfall ef þetta rétt.
Þetta rétt?
Já, ég að segja, þetta þessu ég ekki kunnur. Ég bara segja svo hér. Auðvitað leggst maður á árarnar að þetta verði ekki eða það verði hægt að snúa.
Þetta rennur bara út eftir eitt ár þessi samningur.
Já, já. Og þetta náttúrulega bara eitt af fjöldamörgum verkum sem bíða nýrra stjórnar og ekki síst nýrra framkvæmdastjórnar.
Sko, ég meina að því að við erum að tala tekjur annað, það verið að tala auglýsingatekjur, en ætla þú að beita þér einmitt fyrir því að KSÍ fá til dæmis peninga úr afrekssjóði ISÍ sem hefur verið á undanhaldi undanfarin ár ekkert að tala þetta séu hérna sérstök sérsambundi í og þetta að ganga jafnt yfir, það gengur ekki jafnt yfir, því að knattspyrna færi ekki neitt úr afrekssjóði ISÍ. Og ég spurði Guðnæ, af hverju þá KSÍ innan ISÍ? Er það eitthvað lægra skylda vera þar? Því að þegar kemur til að hérna styrkja, þá ekki neitt í gangi.
Nei, þetta náttúrulega sko ég veit að knattspyrnusambandið í dag að leita rétta sig í þessu málinu.
Já, það
komið. Það eitthvað að gerast í það. Það bara eðlilegt mál.
Þú hefur talað að því til streitu.
Já, sjálfsögðu. Sko, halló, sko, við erum knattspyrnusambandið stærst sérsamband á Íslandi. Það fær mesta tekjurnar. En við eigum fullan rétt og eigum auðvitað að fá úthlutað úr afrekssjóðum sem opinbert fé til staðar. Það bara passar ekki. Við rekum öll landslið með tappi nema landslið kalla. Það bara þannig. Mm-hmm. Og það gefur augalega þegar að U19 bæði kalla og kvenna fyrir úrslit og þeir hundsókur í því. Það algjörlega óásættalegt. Sko það var sett inn klásula 2017-18 inn í þessa reglugerð hjá afreksjónum eða hjá ISÍ um að þeir gætu sleppt að styrkja sambönd þar sem hefur verið óeðlilega miklar eða ég veit ekki hvernig orða mjög miklar tekjur sem koma erlendis frá. Þetta var náttúrulega til þess að geta hafnað sambandinu 2016 og 18.
Geti þið farið bara út úr ISÍ?
Ég held að það sé erfitt.
Já.
Lagalega, þetta er okkar uppbygging á kerfinu.
Þetta er að fara í jafnar áttir.
Þetta fara í jafnar áttir.
Aðra spurningu eftir í sambandi við mál landsliðsmanna og svona sem eru einhverjar reglur sem eru settar inn í og ISÍ og komin í KSÍ og þið þurfa að fylgja þeim og allt í lagi með það. En svo fáið þið engan pening.
Nei, ég meina, þetta er bara ekki sanngjarnt. Þetta er bara ekki rétt.
Nei.
Þetta er bara við þurfum bara þú veist leita rétt okkur réttar okkar í þessu það bara ekki
flú verður harður þar
algjörlega
flott
Vignir þá kemur að inn og þetta er væntanlega svona þú veist þetta brennur svona meira þeim sem bara allri þjóðinni þú veist þeim sem eru að horfa á fótbolta þeir sem eru að mæta á vellina þeir sem eru að horfa á landsliðið okkar hérna á Laugardalsvelli það þessi Laugardalsvellur sjálfur sem eins og
ég bætti alltaf þarna þegar það lagu guðla við erum alltaf hér
okay þó ég sé vanur hérna í nálægt Laugardalnum þá er ég áttavilt stúdíó að vera fyrir
ekki. Já, bara hann beint hérna
fyrir. Já, já, kannski.
En ég meina Vignir, það liggur alveg ljóst fyrir að hann fyrir löngu barnsins tíma og manni leið svona að það kom einhver umræðu þegar komust á HM 2018 þá komu fullt af ráðamönnum í jakkafötum með að nú ætlum að fara að gera hér alvöru hérna þjóðarleikvang og ætlum að blása hér í alla herrlúðra og núna forystan sem hefur verið núna undanfarin ár það bara eins og hafi ekki heyrst múkk. Það ekkert í gangi. Það ekki verið að pressa á einn eða neitt. Og meðan maður heyrir hérna sérsambund hjá handbolta og körfubolta þeir bara berjast fyrir nýrri þjóðaröld.
Hún er komin. Eða þú veist.
Já, þú veist.
Sennilega.
Sennilega. Sennilega.
Sennilega.
Það er líka
búið. Það
hann líka búið að gera yfirlýsingar á sínu tíma 2018.
Nú allan komið lengra.
Ég held það, já. Ég held það sé rétt hjá þér.
En sko Vignir, þú ert kosinn á laugardaginn. Ég meina hvernig ætlar þú að beita þig fyrir þessu þetta lægist og við getum boðið upp á sómasamlegan leikvang, þjóðarleikvang.
Spila aðalatriði. Er við getum þó spila leikina. Byrjum bara á mars. Nóvember, landsliðin og félagsliðin. Sko, Breiðablik fór í Conference League núna.
Ég búin að... Desember.
Já, þeir fór... Já.
Íslenska kvennalandsliðin núna í febrúar.
Febrúar.
Það eru bara desember og janúar sem eru eiginlega bara janúar.
Já, núna. Já. Og þetta að breytast meira og meira. En sko, ég búin að fara fullt af öllum í Evrópu. Gegnum eftirlýstöfningi með landsliðunum svona, auðvitað til háborunar skammar hvernig þetta hér. Þetta búið að vera það lengi. Og sko, ég á því að sambandið og ég satt í stjórninni líka þegar við varum að fara af stað með þetta fyrst. Geir Þorsteinsson var aðeins við þessu sko 2014-15, ekkert gerðist, svo fórum menn að stað kannski með ofstórar hugmyndir. Það mín upplifun að menn fóru með ofstórar hugmyndir, en að við næðum þessu bara hreinlega ekki gegn. Í stöðun í dag, sem við verum svolítið upp í vegg, þá legg ég til að það þarf að hefja viðræður raunverulegar, heiðarlegar viðræður við yfirvöld, fyrst og fremst ríkið, þetta þjóðarleikvangur. Ég stundum skil ekki alveg hvað hefur verið að blanda borginu og mikið í að leggja fram peningin í þetta, nema þeir ætli sér einhvern veginn á notamannvirkin, skilur við?
Og vera með þetta í borginni.
Og vera með þetta í borginni. Að við þurfum að taka þetta í skrefum. Og fyrsta skref, það vita mál hvað fyrsta skref, við þurfum nýtt yfirlag á völlum, við þurfum undirhita yfirlagið. Ég halda hybrid gras. Maður hefur séð þetta virka, ég horti á þetta, gríðarlega bara á köldum svæðum. Við þurfum búningsaðstöðu, infrastrúktúrin á vellinum, þið þekki þetta fjölmiðlamenn. Þetta ekki ásalegt eða heldur þar.
Þannig
er
þetta að ég þekki þetta bara sem knattspyrnum.
Já, en þú þekkir þetta sem fjölmiðlamenn. Ég veit alveg hvernig hvað kröfur UEFA gerir í þessum málum. Við erum að undanþá. Og við verðum einhvers staðar að byrja. Og ég held að þegar við byrjum hérna og segjum eitt skref semjum þetta, þá megum við ekki segja við verðum líka að vera búin að semja kannski skref 2 okay, og 3. Okay. Róseborg byggði sinn völl upp á 20 árum. Já, er það ekki betra að fara í 10 ára program?
Þú vil gera þannig. Ég spurði Guðna þessu. Guðni vill halda áfram sinni vinnu sem að menn telja reyndar að hann hafi verið mjög öflugur í á sínum tíma að berja í borðið og reyna.
Með hvað árangri?
Engum.
Akkurat.
Og svo þegar svo allavega þegar Vanda og hennar fólk kemur að inn þá hafði bara ekkert gerst og hefur ekki heyrst í neinu, menn ok. Það sem hann vill, ég spurði hann út í þetta, hann vill halda áfram að hjóli það að fá hann að þjóðarleikvang. Þá spurði hann einmitt út í þetta, en ok, hvað viltu gera með það? Viltu, laga grasið, undir, hita undir og hybrid eða eitthvað, allir sammálu það að það þarf. En svo kemur það hinnu. Eins og ég sagði, ég meina það kostar bara 300 milljónir bara að opna hurðina og það nú byrjar í búningsklefunum og allt þetta dót. Og þá vildi hann bara hvað sagði hann, varðveita þetta gamla tíma.
Já, bara meðan að við verið að byggja
nýja leikvang. Bara varðveita þetta gamla tíma að og hann muna bara... sína hvað þetta búið að raumrætt og halda þið bara þannig og það var ekkert mál að vera og þeirri undan þá og mögulega þá 6, 7, 8, 9, 10 ár. Er það sem við viljum eða þín leið, þú vilt hina leiðina? Þess vegna er þetta bara frábæra spurningar hjá okkur ekki.
Já.
Að þú vilt innlegina, þú vilt, sem að ég held persónulega að það sé skynsalir í dag. Því ég sé hitt ekki alveg gera strax. Að þú vilt innlegina að fara og gera nýtt gras undir að hita og nýja búningsklefa og fyrir fjölmiðlamenn og hvað sem þetta þarf svo að UEFA geti basically ekki sagt neitt.
Akkurat.
Og það er þetta að spila leikinn, þegar má svo sem alveg spila í dag á vellinu sem slíkum.
Já, já.
Bara að grasið er ekki í lagi.
Já,
þú
veist,
þú vilt fara þá leið.
Ég vil fara þá
leið. Þú veist að það er þrjú leiði farin og kostar kannski 2 milljarða.
Já, já.
Að þá er mun lengra í 10 milljarða króna byggingunni.
Ég, það klárt mál. Já, þú veist, ennig meira.
Það er leið þú vilt fara.
Það er leið, þú veist, skref. Þetta er svona nokkur skref og við getum séð á nelt þetta niður í samningum til lengri tíma. Fyrsta lagi, við verðum að leysa fyrsta skrefið.
Já.
Þú veist, það er bara mikilvægt þetta í dag.
Og þú veist ekki opið við það.
Nei, það verður bara að leysa það.
Já.
Og sko, svo geta kannski komið einhver aðrar hugmyndir á leiðinni. Þú veist, líka.
Okay.
Þú veist, margir sumir að tala um það líka á að byggja einhvers annars staðar skilur ég
það snýst ekki það þetta snýst bara það að þetta sé byggt ef það á að gera það
já.
En það alveg ljóst frá mér allan sem ég var að segja að ef það væri farið í hitt þá myndi kannski kosta 2 milljarða eða eitthvað að breyta þessu öllu ég svo sem ekki alveg með töluna en ég myndi tippa það
nei svo líka
þá alveg ljóst að þá segja menn heyrðu koma þeir eru búin að fá hérna þetta og við erum ekki að fara að byggja annan völl sem þetta alveg í lagi þið getið spilað
en svo annað í þessu það líka það sem tölum búningshæstuna það hægt að taka og rústa búningshæstuna núverandi skilur þú tekið baldurshagan inn og allt þetta en svo líka ein hugmyndin að byggja bara sér hús fyrir búningshæstuna skilur sem tengir svo inn í framtíðarvöllinn fattar við klukkuna einhvers staðar þar þú veist það aðalatrið við þurfum þetta tvennt.
Þú byrjar á þessu og vinnur á laugardaginn þá byrjar á þessu þú verður mættur 9 á mánudaginn í þessa vinnu.
Kannski ekki 9 á mánudaginn, þriðjudaginn kannski, þriðjudaginn, ég góður í því sko.
Herðu, okay, glæsilegt. Herðu, mig langar að spyrja þig aðeins Vignir af því að þegar þú tilkynntir framboð því er alltaf talað um það alltaf tala kemur þessu umræðum þessa frambjóðendur sem eru að bjóða þessu fram. Já, þessi á vegum, já, þetta aðilinn á vegum ETF, þetta hérna þeirra maður, þetta hérna maðurinn sem Jón Rúnar og Viðar Halldórsson eru að koma með fyrir sig.
Ertu ekki með hann á TN um daginn?
Jú, ég meina, ekki með honum, hann var á TN eins og ég og fleiri.
Það eru 6.000 Íslendingar á
TN. En algjör meistari.
En ég meina, þú hefur heyrt þetta sjálfur. Ég meina, þú veist, þetta bara umræða þetta þegar hann hérna Björn bauð sig fram gegn Guðna á sínum tíma. Það alltaf rætt þennan ETF aðeila, hafa að tala að Sævar væri þessi ETF maður þegar hann bauði sig fram gegn Blöndu.
Nú ert þú ETF maðurinn, það þannig. Við spurðum Guðna, við nefndum ekki nefnum upp þar, en það klárt að það talað það að þú sért ETF maðurinn sem að hann vill meina að sé bara ein heild Guðni. Ég vil meina svo, að eins og staðan hefur verið að þá þetta ekki alveg ein heild. Þetta eru svolítið, þetta er eitt fyrirtæki, en þetta eru svolítið tvær fylkingar. Vegna þess að sumir eru að berjast í sínum hagsmunum en að KSI kannski að horfa aðeins öðruvís á þetta. Ertu þetta fyrir ETF?
Nei, þú veist, ETF, við skulum átta okkur því. Innan ETF eru 24 félög.
Eitt að KR spáði að segja þessu.
Eða ég ber fleiri af því að það eru kvennalið þarna skilur sem eru með liði efstu tveimur deildunum kvenna en ekki.
Já,
ok. Innan ETF eru, já, sumir eru sem að segja svo því. Þetta er svona 70% iðkvöndum í fótbolta Íslandi sem rúmast innan þessa hagsmuna samtaka. Þetta eru hagsmunasamtök. Knattspyrnusamband Íslands ekki hagsmunasamtök sem slík. Það fjöldahreyfing knattspyrnunnar. Og það alveg ljóst að það verður að vera samvinna og samstaða á milli þessar aðila ef við getum sagt svo.
Hún hefur ekki verið.
Hún hefur ekki verið nógu góð.
Nei,
það alveg rétt. En við í tíð Guðna þá var samþykkt og ég var með þessu í stjórninni þá, þú veist, þá var samþykkt og borin upp til að þyngja að formaður ETF sæti stjórn KSÍ 2019.
Það eðlilegt að hann geti labbað þar inn á hans að vera kosið meðan þú hefur þurft að berjast fyrir þínu í þessi 13 ár?
Já, þegar hann kosin á ETF aðalfundi.
Já, ég segi hann ekki kosin inn á þessu ástingi.
Ekki inn á þessu ástingi, það alveg rétt. Menn hafa gagnrýnt það. Og hérna, en að ég sé handbendi ETF, það svona, já, fáralegt skilur, ég landsbyðamaður, bæru mörg landsbyðalið í ETF, jú einhver, Ég meina ég
Þetta getur samt alveg verið félag, getur verið með sömu hugmyndir og þeir þóttu sért landsbyggðamaður.
Sjálfsögðu. En ég bara að segja, ég ekki handbendi í ETF.
Og ég tek bara sömu spurninguna.
Það bara, þú veist, það alveg klárt mál og ég ætla bara að segja eitt. Viðar Halldórsson bara ágætis vinur minn. Og búinn að vera bara skemmtilegur kall.
Hann líka ágætis vinur minn og ég stoltur
af. Já, ég meina hann bara
fínn
skemmtilegur húmoristi. Og ég meina, þú veist, ég ætla ekki að neita einhverum vinum mínum út að ég í framboði til KSÍ.
Nei.
En eitt það, ég og Viðar Halldórsson er ekki alltaf sammála. Endilega vinir ekki alltaf að vera sammála. Þeir eru kannski vinir af því
er ekki alltaf sammála mér.
Já, en það fattið þið strákar. Þetta er ekki þetta er ekki svart og hvítt.
En það samt fólk menn vilja samt vita sem er að mæta þarna frá KFA mínu liði eða
sjálfsögum
eða einhverri liði í fimmtu deild sem er fyrir norðan eða votta.
Já, já.
Menn vilja vita að ég spurði Guðna þessu líka. Því að til dæmis Jón Rúnar sem er nú ekki minni meistari heldur en bróður sinn og að mínu mati algjör toppmenn að hann vill einmis láti út úr sér að þú veist, það sé fárlegt að vera að borga að í annar og þriðju til kalla sé KSÍ að borga fyrir línuverði.
Já.
Og ég segi þeir menn vilja fá stærri bita kökunni. Ég sagði við Guðna áðan eins og maður hefur heyrt að þegar allir peningarnir komu og þetta flæddi hérna inn eftir EM 2016 2018 HM þá fengu félögin peninga og það var ekkert aðhald á peningunum. Þetta fór í að borga skuldir, þetta fór í að hækka laun og gera betri samning á leikmenn meistaralaus með misgóðum árangri og það bara þannig. Gætum við séð það að þú kemur hérna inn að Mikael Nikolsson þjálfari KFA þarf að vera að skrifa ávísun eins og í gamla daga fyrir línuvörðin sem ég þarf að redda sjálfur einhvers staðar fyrir austan og meðan að Jón Rúnar hækkar samninginn hjá einhverju varamann í FA 200.000 á mánuði.
Sirka, já, ég fatt alveg hvað við, sko.
Fatt hvað ég við.
Algjörlega, af því að, sko, þetta eru mjög, bursi frá ETF eða öðru, sko, við erum stórt, það eru marg aðeildarfélög innan KSÍ. Mm-hmm. Þau eru rosalega misjafna þarfir þessa aðeildarfélag. Mm-hmm. Það eru rosalega. 2008 þá var kipt úr sambandi reglugerð sem heitir jöfnunarsjóður dómara.
Já.
Skilurðu? Það var alltaf borgað inn í jöfnunarsjóð. Þú veist, öll félög inn í landinu. Þetta var gert, ég sat í þessa stjórn til Geir Þorsteinssyni, þetta var gert eftir bankahrun. Mm-hmm. Eftir það hafa félög uppur og niður tekið mjög lítinn þátt í dómarakostnaði.
Já, mjög lítinn.
Mjög lítinn. Í dag ef við myndum, að því það ekki, stjórn KSÍ getur sett þetta bara inn. Já. Þetta var 80 milljónum dag. Já. Kemur ekki til greina, hittir hana mál. Þetta er vaxandi kostnaður fyrir knattspyrnusambandi. Nú ætla ég að snúa svo við. Við breyttum út af fyrirkomulaginu hérna í sambandi við hérna, bestu deild kalla og kvenna og svo lengju deildinni og settum inn neðri deildabikar. Mm-hmm. Ég tók þátt í þessu breytingum í alls konar hópum og dóti.
Neðri deildabikarinn.
Og neðri deildabikarinn líka.
Ég tók þátt í honum og fór næstu á hausinn.
Já, býtu. Síðan, veitir hvað þetta er margir leikir aukalega? Þetta eru 124 leikir. Hvað þetta eru mörg dómarastörf. Þetta eru 20 milljónum fyrir knattspyrnusambandið á síðasta ári. Er kannski eðlilegt að efsta deildin sem með 50 leiki hérna og fær tekjurnar, eiga þeir að taka þátt í þessu? Á þetta fara á knattspyrnusambandi? Þetta þarf að taka saman.
Kunum við eitthvað spurningu líka? Á ekki, þegar nú voru lið að koma og spila í 50 deild og 40 deild, ár eftir ár, ekki hafa nú tengdur og stofnaði sjálfur eitt lið þarna sem að besti vinnur og svo formaður og þeir voru alltaf game over í hvað voru annan júní, þá var alltaf sumari búið og þeim en ætlið og samt alltaf upp.
Ekki fyrir ekki hvaða lið
var það? Þetta hét Vatnalilið og svo breyttist
Já, ég meni þetta.
Svo breyttist í KFK.
KFK, já. Og gengur betur núna, en ef öllu grínir sleftu að svo leys lið, ef þú ætlar að vera með, þarf ekki bara kosta meira að vera með.
Það getur vel verið.
Þarf ekki bara kosta milljón og þarf ekki bara kosta ef þú ert ekki með X-marka dómar innan liðsins, þá borgar þú meira. Ef þú ert ekki með yngri flokka, þá borgar þú meira. Þannig að þetta kosta bara 2 milljón að vera með, ef þú ert ekki bjóð upp á neitt.
Þetta er mjög góð punktur. Fyrsta lagi yngri flokka starfið, og öðru lagi af því að dómarnir sjálfur koma frá félögunum. Og við vorum að ræða
þannig. Þannig lærðu peningunum.
Já, þetta er líka þannig. Eða hvatningu að búa til dómara.
Já.
Til dæmis.
Bæði.
Þú veist, af því okkur vantar dómara. Þeir spretta ekki hérna upp í Laugardalnum sko.
Nei.
Og þegar svo er knattspyrnusambandið gagnrýnt fyrir að taka alla dómara leið, fætti? Þannig að þetta hangir allt saman strákar. Mm-hmm. Og þú veist, ég ekki með harða línu á því að við hættum bara hérna í þriðju deild, þú veist, fjórðu deild og niður bara sér þetta og rökkum svo efstu deildina, það ekki, það þarf samt að skoða þetta. Mm-hmm. Að þetta er rosaleg aukning. Hvað ætlum við að gera í vari? Í samband að við erum að tala mótakosta á dómar. Já, sko, það er eitt, dómarar...
Þú sér nú bara hvernig það gengur.
Já, sko, við getum haft skoðunar því, við getum þig annað.
Það er eiginlega ekki hægt, ég var svo einu sem var á móti í byrjun, en núna stoppar ekki síminum allan daginn að það kam í fyrir.
En UEFA, svo veist, er að nota var. Dómararnar okkar er að fara að dæma erlendis, það er þeirra atvinnumennska og það er rosalega erfitt fyrir þá að þróast ef það er ekki var á Íslandi.
Nei.
Nei, býtu, jú, þetta er bara punktur.
Ok.
Við getum ekki útrúlega þetta. Nei. Það er alveg klárt. Þetta kostar peninga. UEFA styrkir þetta verkefni í byrjun.
Já.
Þetta er bara hluti af þessu.
Já. Þetta er
alltaf... Ég vona ég að svara þessu nógu vel.
Já, gera það.
Herri, ég ætla að koma með næstu. Svo kemur Rikki með, það eru tvær svona leiðilegar.
Já, leiðilegar. Sko, er ekkert leiðilegt í þessu?
Nei. Sko,
þetta er bara það sem þeir að svara.
Ég veit það.
Fyrsta spurningin þú heyrir kannski að hans tala þetta fram og hann í fóruður um Guðna líka. Hann sagði þetta væri sjokkerandi að hann heyrði þetta. Þetta er náttúrulega svolítið Guðna að kenna. Því sagði við hann að hann ræður að Arnór Viðarsson í öll djóp þegar að hann er með þetta á sínum tíma og þar á meðal yfirmann knattspyrnumála. Arnar kemur einhverja svakalega hugmynd frá Svíþjóð að lotuskipta yngri flokkum. Það náttúrulega bara greinlega tekið einhverju reykmekki einu einhverju herbyggi því að hugsunin ekkert hugsuð alla leið. Og bara hver þín skoðan á því, eins og fyrir mig núna út á landi að ég kem inn í KFA í fyrra, þetta sýnst ekki að meistaraflokknum og við borgum bara okkar ferðir í meistaraflokk eins og við bara vitum og við erum þarna og það bara kostar. En fyrir lið eins og KFA, sem náttúrulega vestra og hött og fleiri lið út á landi bara og að hérna, þá eru þetta bara í öðrum og þriðaflokk kvenna kannski að auka bara gjöld einhverjar 4-5 milljónir eða eitthvað vegna þess að þú veist í júní viku fyrir lotu 2 hvar þú átt að spila og það ekki ein króna í afslátt aukaleiðinir í Icelandair og það búið og í staðinn fyrir að fá hérna flugleiki fram og tilbaka á 20 skall í dag kostar að 65 skall á hvern mann þá og þetta heilt fótboltalið með þjálfurum. Þvæla, segi ég, algjör og ekkert hugsa út í þetta. Hvað á að gera í þessu?
Sko, máli er að...
Þetta er stórt fyrir liðundar landi og yngjörflokkar.
Mjög stórt, en þú talar þetta niður. Sum félög út á landi talar þetta ekki niður.
Vilja bara borga?
Já, sum gera það. En þetta er eitt af því sem var sett af stað í tíð Arnarstórs til þess að reyna að fá jafnari leiki. Þú veist þannig að þú vinnur þig upp og spilar svo áfram til þess að jafna leikina. Mm-hmm. Það var mikið kvarta yfir því.
En það, ég meist orðlega karl er þetta bara deildir. Það þau eru ekki jafnari leikina.
Nei, en sjá til, sko, þú þekkir þetta nú, já. Þú veist þetta nú alveg. Menn ganga upp úr sko, þriðaflokk. Þú ert með góðan árgang í þriðaflokk í A-deild.
En væri þá mögulega, getur þú beint yfir því að væri mögulega, þetta er bara í framhjöldi.
Já.
Í framhjól hlaupi fyrir ekki að vera mér haldið fyrir því að hérna að hafa bara allan upp í annan flokk bara alltaf einn árgang eins og í körfubolta.
Getur nú skilið í.
Bara einn árgang, það bara tíundi flokkur og níundi flokkur, þriðja flokkur.
Já, þú veist, það
er búið. Þetta er hvað sem er orðið svo margir og þetta er alltaf eiginlega á.
Já, þú veist, það getur alveg verið kannski, en þá komum við aftur að liðunum út á landi sem mannet ekki
per á. Nei,
það mætti kannski vera með. Akkurát, á. Þá þurfti að vera
að gera eitthvað slíkt, sko, sko, þegar
þarna komum við
aftur að
mismunum. Ég ætla að segja þér, ég held að það var sett út svona skoðunarkonu núna varðandi lotukerfin. Mm. Og það var, mér skilst að það hafi verið lítið mótmælt, eins og þú ert að, mótmælin voru ekki hávar, eins og þess að þú ert að segja, skilur, varðandi ferðarkostn og annað. En þetta er alveg rétt sem þú ert að segja. Þetta er gali fyrir sum félög. Þetta er líka til dæmis það sem landsliðsumhverfið breyttist, ef ég má aðeins taka þeim megin, að það var allt í ákveða að landsliðin, yngri landsliðin ætti að æfa í miðri viku.
Þau gera það
í dag, já. Það var ekki svo lýsinn áður. Þau æfðu helgar. Hvernig heldur það sé fyrir strákaði stelpu frá Akureyri eða Egilsstöðum eða Neskaupstað? Þú veist, sem að fara hingað í miðri viku, skóla og allt skilur. Það eiga ekki heldur ekki eins og allir frængur og frændur eða frængurina. Þú veist, þarna bara landsbyggðin ekki með.
Nei.
Við skulum bara átta okkur á því.
Ég með eitt svona.
Já, og ég var genginn úr stjórn þegar þetta var ákveðið með landsliðin og ég var bara ég hringdi að veit hvað er ekki allt í lagi með ykkur.
KSC borgar bara flug.
KSC borgar flug og það sem betur fer gerir það. Mm-hmm. Hefur umræðu manna núna sem bara kemur ekki til greina af því við stöndum fyrir jöfnu í sambandinu að krakki sést strákur að stelpa út á landi að jafna möguleika að spreita sig hér. Þú veist á æfingum. Og eins með í landslífsferðum. Við erum ekki að fara að skera niður þar.
Nei.
Það er bara þannig að koma fram. Lotukerfið, það er kostur og gallar. Ég skil þetta sjónarmið mjög vel. En það, ég held að, hérna, þú veist, að því ég hef verið í mótanefnd og er í mótanefnd.
Já,
eftir,
já.
Og 50 flokkur, þú veist, þegar 50 flokkurinn kom og Káa og Þór vildu fara að spila skilur á landsvísu í 50 flokk. Af því þeir fá ekki jafnræðisleiki fyrir norðan. Og þetta er bara, þú veist, það er þessi sjónarmið sem er rosalega. Þetta er svo breytt. En
er ekki aðalmála, eins og ég sagði við kunni, er ekki aðalmála að berja í borðið? Þetta er ekkit vandamál sem ég er að segja að ég bara í borðinni í Æsland er og fengi einhverja betri samlingar fyrir þessi lið.
Það er klárt, en ég það er
eitthvað. Ætlaðu að gera það? Þeir eru verri heldur en voru, segja menn.
Miklu verri.
Af hverju?
Ég veist það, miklu verri. Veistu hvað, ég flög norður núna daginn og ég bara bókað mig. Þú veist það, með 2 daga fyrirvara. Ég bókaði sko konuna til Svíþjóðar. Með sama sko flugfélagi. Það kostaði 48.000 til Stokkhólms, ekki bara standard, ekki í light sko. Og svo fór ég að sama fargjaldinu norður 61.000.
Já, ég meina ég er að borga svipað 2 dögum fyrir mann fram og til baka Egilsstaðir Reykjavík eins og ég keypti fyrir einn gæja frá Brasilíu til Íslands núna í mars.
Já.
það munaði 10 útskalli. En það er bara venjuleg verð og svo einhver skítinn afsláttur en þeir eru að taka svona hópabókanir á lið.
Já.
Að þá er þetta bara galið já. Að ef þetta lotu kerfi á að vera og að þetta á að vera svona þá verður bara Icelandair og þið í forystu KSI að græja það.
Já.
Herru, Vignir,
ég mun leggja með alla framtíðis.
Flott.
Vignir, þá kemur að næstu spurningu. Hún að sjálfsög erfið og hérna fá allir frambjóðundur hana. Náttúrulega mál landslismanna og landslismanna húst þar sem aðliðs karla. Að sjálfsögði í þessari MeToo-byltingu þá voru settar á reglur. Að ef að leikmaður hefur verið kærður og hann með mál sitt fyrir SSD í réttarkærfinu, þá má ekki velja hann í íslenska A-landslið og þannig er að rýna í mál Alberts Guðmundssonar sem spilar bara hver einustu helgi og með sínu liði Genoa, þar til annað kemur í ljós. Hvað finnst þér þessa reglu að Albert sé bara að spila með Genoa en þá má ekki velja hann í íslenska A-landslið á meðan?
Mér finnst þetta í raun og veru eðlileg regla.
Ok.
Mér finnst þetta þetta ferli það sem vont í þessu fyrir bæði Albert og íslenska landsliði og viðkomandi kæranda að þetta tekur alltaf langan tíma.
Akkurat.
Og það vandamálið.
En fyrst og fremst. En KSÍ getur ekkert gert í því varandi
að... Nei, ég veit það, það dómstólakerfið á Íslandi. Því miður. Og ég get ekki svarað þessu öðru sem þann, á þann hátt að við þurfum að hafa eitthvað system þegar leikmenn liggja undir ákæru þá þurfum við að geta setta í kerfi sem við eigum að geta treyst við vildum gjarnan að myndi ganga miklu miklu fyrr og þetta óþolandi hvað þetta gengur hægt og skemmir fyrir hann, honum sem persónu og viðkomandi líka og okkur
En ætti ekki að vera búið en væri ekki bara eðlilegast í kerfin sem við búum við í heiminum allan hérna á Vesturlöndunum að hann spili bara með landsliðinu þangað til en hann dæmdur því við vitum ekkert mál ef hann dæmdur þá náttla spilar hann ekki en meðan hann ekki dæmdur þetta bara þegar þetta kæra alla leikmenn
Já það en ég vil nú trúa því að þeir sem eru að kæra sé að kæra af einhverri ástæðu
Við vitum ekkert
Nei við vitum ekkert en ég tek þann pólinn
þannig að sé bara eðlilegt að spila ekkert á meðan
í þessum reglum sem í dag, já.
Það þér finnst það eðlilegt?
Já.
Ok, við erum bara að spyrja.
Já.
Algjörlega, þá komum við að landsliðsþjálfara málum. Spurðum við sjálfsögðu Guðna þessu líka, en náttúrulega það lá fyrir að vanda alltaf ekki að bjóða sig aftur fram. Mm. Síðan kemur í kjölfarið að Klara Bjartmans, hún ætlar að hætta sem framkvæmdastjóri. En að mínu mati, á einhvern óskiljanlegan hátt, er samningur við Åge Horæti landsliðsþjálfara A-landsliðs karla endurnýjaður. Ég hef ekki hugmynd hvort að þú sért með sömu hugmyndafræði og sér það Åge Horæti eigi að vera réttur landsliðsþjálfari í starfi hjá A-landsliði karla. Hvernig finnst þér þessi vinnubrögð að semja við landsliðsþjálfarann áður en að þingir vitandi að hann kort eða með samning fram yfir þingið og rúmlega það?
Já, þú veist, maður getur alveg skilið þessa gagnrýni. Heittar hann að mál, stjórnin situr ennþá. Hún þarf að taka ákvarðinu. Við vitum ekki hvernig málun stillt upp þeirra á millum. Þurfti svar. Ég segi það bara alveg svo að ég treysti bara stjórninni til að taka rétta ákvörðinu í þessum málum. Miðað við hvernig þau liggja á þeim tíma. Það alveg ljóst að það hefði mögulega verið tími til að gera hlutina bara eftir umspil. Nú ef við komum, við erum þá vonast þess að komast alla leið, þá er að með samning út sumarið.
Hann með samning úr þjóðadeildina en þóttu töpu fyrir Ísrael held ég alveg örugglega.
Nei, já, núna, já. En það sem þau eru að upplýsa sem svolítið svona venjulega ekki gert að hann er með samning lengur heldur en þjóðadeildina en uppsagnar ákvæði
eftir þjóðadeildina. Sem undirbúningsmótið fyrir undankeppni HM
hlýtur að vera. Já.
Mér ertu sáttu þetta og tekur þessi formaður. Ég er það ekki ef ég er formaður á mánudaginn. Og ég meina fyrir utan eins og sögu Guðna, ég meina hey, ég hef ekkert á móti Åge, hann er búin að gera flott og liðsir þjálfari, en með íslenska landsliðina bara búin að vinna einn leik á móti liði sem má að geta eitthvað, og það getur ekkert í dag, Bosnía. Það er eini leikurinn sem er unnið.
Já.
Og þú getur ekki verið sáttið að þú mætir þetta á mánudaginn, að þú getur ekkert gert þessu málum ef þú hreinlega vilt og með fullta nýju fólki í stjórn.
En
það getur vel verið að þið myndi vilja ráða hann
áttur og gera því það. Já, þá gerum við það. En það búið að leggja línuna og stjórnin tók þessu ákvörðun. Og við verum að taka hann í fangið.
En þér finnst hún fáránleg?
Nei, mér finnst hún ekki fáránleg. Það er bara ákvörðun. Stundum þarf maður að taka ákvörðun, stundum er það réttar, stundum er það rangar.
Já,
við skulum sjá.
Sko Vignir, ég verð líka að spyrja þig út í eitt. Ég meina þú ert búinn að vera í kringum KFA mikið, þú ert búinn að vera stjórn lengi í KFA og ég meina efsta deild og við tala ITF hún heitir besta deildin. Ég er að lýsa tugum leikja, horfa hundruð leikja á tímabili. Síðasta tímabil, við erum að sjá áhorfendatölu fara hratt niður, við erum að byrja núna móti mjög snemma. Það eru sömu sem tala bara á móti gervigrasi eins og þessi hérna, hann bara vill ekki sjá gervigras. En svo eru sömlið sem eru sammála honum eins og KR og FH, en þá þýr ekki að bjóða upp á miðvöllin frjálsíþróttagras FH-inga í byrjun tímabils í leikum móti KR sem í gamla dag þegar ég var að fara á 4000 manns á þeim leikjum.
Hann er kannski aðeins íkt en.
Já, ok, í kringu það. Og KR að spila á gervigrasinu hjá Gróttu í bestu deildinni. Þarf ekki að setja einhvers konar standart, einhvers konar reglur, hvernig vellitin, hvernig þeir eru boðlegir?
Jó, og þetta var ferlegt, strákar, í fyrra hóru. Þetta var alveg hörmur.
Við getum aldrei ráðið veturum, það getur komið annað frosta veturum í mars.
Það nefnilega málið. Sko, ef þetta hefur áriðaðar undan, þá þetta aldrei gerst. En sko, við búum á Íslandi.
Já,
en ef, sko, þegar við fórum í gegnum breytt mótafyrirkomulag, í tölum bara mestu deild bestu deild kalla. Þá var óskir krafa félaganna að fá fleiri leiki og það var krafa að fá jafnari leiki. Jafnvel. Það þýddi það hvað kerfi ætlar að fara í. Margir töluðu fyrir þrisvar tíulega deild eða þrjárum fyrir tíulega deild. Það erfitt að breyta því gegnum þingið, við vitum það.
Okkur?
Já, því að það er þingi sem ræður í. Þú veist að það menn vil ekki Vil ekki missa sæti. Sumir vildu fjölga úr 12 í 14. Þetta var niðurstaðan. Ég er bara að segja alveg svo er. Ég inn í systeminu KFA inn í mótanefnd talaði fyrir þessu í þessum hóp úrvalsdeildarfélaga þegar var fulltrúar úrvalsdeildarfélaga í grúpu að tala saman hvað ætti að gera og ég var þar og ég talaði fyrir þessum breytingum. Það er ljóst. Við þurfum þá að byrja fyrr og enda síðan. Varandi vellina, þá þetta, sko við erum kannski nokkrum árum of snemma í þessu breytingum af því að vellin eru ekki til.
Ég meina, veitir hvað meðalhittin í apríl á Íslandi?
Ég ringi bara í Birki Sveinsson og spyr, sko.
Hann 2,1 gráða, meðalhittin í apríl.
En október?
Október, þá hann í kringum 8, eitthvað svo leiðis.
En máli það að þetta sem gerist síðasta vor, það er ferlegt. Ég held núna sé búið að kannski svona, gera það fyrir að því leitinu að það var menn skrá varavelli. Það var ekkert eftirlit hjá sambandinu með það hvaða varavellur er skráður. IPVAF skráði sko, það var hásteinsvöllur og svo var bara tísvöllur eða þósvöllur. Bara um hliðina. Nákvæmlega sama eiginlega hjá FH. Núna er FH held ég með...
Er búið að taka þessu?
Já, það held ég sé búið að taka þessu og það því leittun að ég held að FH sem er varavöll, ég ætla ekki að fullir það, en það er völlur sem að uppfylli skilirinn í deildinni. Það þarf að herða á þessu. Það þarf umgjörðinni í þetta. Þú veist, þannig að þetta er ekki gott.
En þurfi ekki KSI bara líka, auðvitað þetta liðin, en þurfi ekki KSI líka, eins og ég seti hérna, að komi aðeins betur inn á, þú veist, vera harðari á því að vellitin séu bara, ef þú ætlar að vera með gras til dæmis, að þetta sé bara betra, sé jafnvel hitt undir vellinum og annað, og síðan bara í markaðsmálum annað, þú veist, þetta er síðustu 2-3-4 ári, hefur maður fundist, mann nú ekki lengi eftir tíma, maður er fljótur að gleyma að með svona rétt svo vita þetta mótir að fara að byrja. Og það er komið mikið meiri samkeppni í öll. Og þetta byrjar inn á úrslitakeppni í handbolta og fótbolta.
Nei, handbolta og körfubolta.
Körfubolta og það er Champions League og enska deildin og voru þrjúlega berjast þar titilinn. Og þetta er bara erfitt. Það þarf bara eitthvað nýja deild, segi ég, inn í KSI.
Nei, sko málið, við skulum átta okkur eitt. Þeir sem halda á þessu eru ITF, skilur, fyrst og fremst. En það meira samstarf ITF og KSI til þess að markaðsetja deildina. En það er ITF sem býr til nafnið, umgjörðina á völlunum, skilur, skjöldin og allt þetta. Og það þarf að setja meiri power í þetta. Og ég er ekki bara benda á ITF í því máli, heldur knattspyrnusambandið þarf að koma inn í það líka. En ég er ekki alveg sammálaður að mér finnst blastið á deildin alltaf þegar hún byrjar, en svo fer það niður.
Já, mér finnst það að minna eins undanfarin tvö ári.
Já, en svo skulum við átt okkur því að þú talar áhorfendatölur. Það eru ákveðin félög sem ber upp áhorfendatölur og ef þeim er ekki að ganga vel, þá fara það niður. Þú veist, KFA mitt félag, sem erum kannski með svona meðaltali 700-800 manns á leik. Mm-hmm. Við erum kannski með 20 aðkomu, sérst með liðinu sem kemur.
Já.
Fattaru. Þetta er svolítið mikill munur. Vestmannaeyjar. Þó fari þó sé ekkert flókja lengur að ferðast til Vestmannaeyja. Þetta skiptir svolítið máli. Mm-hmm. Ég ekki að víkja samt ég ekki að víkjast undan því að þetta má bæta alveg klárlega en varðandi vellina þá þetta líka þannig. Ég ekki endilega talsmaður að þessi gervigras yfir allt sko. Það máli að við erum líka að hugsa ESB að breyta reglugerðum fylliefni í
Já svo líka bara
í gervigrasinu og það bara 6 ár.
Svo líka ekki spila á gervigrasinu út í heimi og ætlar að búa til eitthvað fótbolta
Já það er akkurat líka. En svo eru graslið. Við erum að tala FH í Kaplakrika sem með glæsilegan völl. Mhm. Og þú veist hann ekki myndir þetta samt.
Nei.
Til dæmis og ég alveg viss að þeir í FH ætla núna erum með náttúrulega hybridið þarna í á æfingavellinum en þeir eru ekki með ljós heldur.
Nei.
Annað stórveldi út í Vesturbæ líka. Þannig þetta dregur svolítið þúst skaginn kemur inn núna aftur í bestu deildina.
Það ekki bara að gera kröfu og ljós þarna þótt sé lítið notað.
Jú, það bara eitt af því sem maður myndi
ég kási ekki að kröfu það, ætla að nota öllu það var að klára.
Já,
þið eru að spila heimaleikinn ykkar ekki klukkan 3 á þriðjudegi, heldur bara klukkan 8.
Hvað heldur að sé miklu einfaldara raða niður móti ef við getum spilað í miðri viku á eðlilegum tíma í september og október.
Ég að segja.
Þú veist, það myndi bara breyta öllu að vera lýsing á öllu völlinu, þó að vera
En þetta sem kemur að KSI hlýtur að þurfa að setja einhverjar kröfur.
Já, en svo setur KSI kröfurnar. Og hverjir að borga? Það yfirleitt sveitarfélögin. Þú veist, af því að FH eða KR eða KA á ekki þessi mannvirki. Þannig að þú veist, þetta hangir allt saman. Ja. Ég veit það, en ég svo sammálaður. Og þegar við fórum að stað, mörgum ára þegar Lúlli Geir, hérna KR ykkur fór að stað og svo talsmaður, þú veist, hann var þetta mjög mikil talsmaður gervigrasvalla, þá fannst mér gleymast lýsingin á völlunum. Aftur á móti þessu, mér finnst félögin hafi gera betur og betur. Að það er leikdags upplifunin er betri. Það oft gert við ekki nógu góðar aðstæður en mér finnst það voru miklu meiri metnar í því og að fólk kemur þó fyrr á völlinn. Hvers góðan borga, það samkeppni, besta börgurinn og þú veist, það alls konar svona gerast til þess að vera svona aðeins að jákvæða náttúrulega. Mínir menn á Akureyri, þú veist, eins og Káa og Þórsarinn hafa þó betri aðstöðu sko en við erum svona með þess að það búið ekki byggja grillskúr og gera hvað. Þetta hefði ekki gerst fyrir nokkrum árum. Þetta er bara ýmislegt gott í þessu og ég held nefnilega til þess að fyrir ekki svo ég klára þetta með þetta er eitt af því sem var að til Laugardalsvöllinn að leikdags upplifunin er ekki nógu góð að vellinum fyrir áhorfendur heldur sko.
Nei.
Þú veist
að bæta það.
Það þarf að bæta það.
Herru, við erum alveg að falla tíma Vignir en ég ætla bara að koma með spurninguna fyrir þá sem eru að horfa hér fyrir laugardaginn þeir sem eru með kosningarétt og þar fram eftir götunum. Af hverju á að setja X, segjum bara ég væri með kosningarétt, af hverju á ég að setja X við þitt nafn á laugardaginn? Hvað ætlar þú að gera sem hinir tveir ætla sér ekki að gera?
Sko, það sem ég að bjóða fram er mín reynsla úr knattspyrnuhreyfingunni, sem úr grasrótinni, mínu félagi, úr KSÍ, ég sjálfboðaleið til 24 ára í hreyfingunni. Ég er líka tengdur erlendis í gegnum eftirlitsstjórn fyrir UEFA og eins með landsliðunum og knattspyrnusambandinu á sínum tíma. Ég býð fram krafta mína sem reynslu mikill maður á þessu sviði en líka í atvinnulífinu. Ég er tengdur þar. Ég hef verið í fyrirtækjarekstri allt mitt líf. Mér sýnist ekki veita að ég fara að rýna rekstur og ég legg mitt á borðið og sjálfsögðu óska eftir stuðningi fulltrúa aðildarfélaganna á þingi.
Vignir, bara kæra þakki fyrir komuna og gangi allt í haginn í kosningabaráttunni.
Takk fyrir strákar.
Takk.
Ægulega.
Glæsilegt.
Og þokkalegi með mér.